Dienu, godātie kolēģi, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 11. janvāra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likuma projektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Papūs kundze, runāsiet par vai pret?
Es droši vien gribētu runāt par procedūru, zinu, ka jāpiesakās šobrīd sistēmā ieejot, šis dokuments nav pieejams, līdz ar to balsojumu nevar uzskatīt par objektīvu. Paldies.
Vienam ir kolēģi, tūlīt šo jautājumu noskaidrošu. Paldies sevijai Papulē par to, ka vērsāt uzmanību, patiešām ir tehniskā kļūda. Tātad pārtraukums līdz 14.15. Tehniskais pārtraukums līdz 14.15. Deputāti kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Patiešām mūsu saimā šī sēde attiec uz attiecīgo dokumentu. Nu, tātad tur ir tehniskas problēmas. Lūdzam izmantot dokumentu, kas ir pieejams vai no saimas mājaslapā, vai arī jums uz e-pastiem aizsūtītos. Aizsūtītā saimas sēžu darba kārtības, kur šis dokuments ir pieejams. Tātad, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots, un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Jā, labdien, Mūrnieces kundze, kolēģi. Tātad šis ir komisijas izstrādāts likuma projekts, un šie grozījumi šajā likuma projektā ir otrs, jeb arī pavadošais likuma projekts, kurš ir saistīts ar konceptuālo ziņojumu par medmāsas profesijas turpmāko attīstību. Tas tātad paredz to šis process, ka medmāsu izglītība tālāk faktiski nebūs tā dalīta, kā ir tagad, ja tas ir viss kopā izstrādāts ar medmāsu asociāciju, un paredz arī atteikties tālāk no šī te sertifikācijas procesa, un to mēs visu jau salikām un pirmajā lasījumā saimā apstiprinājām arī jau grozījumos ārstniecības likumā. Tad kopā ar juridisko biroju un ar ministriju ar komisiju arī izstrādājām grozījumu šajā pavadošajā likuma projektā, jo ir nepieciešams šo te apstiprināt arī pavadošajā likuma projektā. Un ārstniecības likumā mums tas jau ir pirmajā lasījumā apstiprināts, un otrajā galīgajā lasījumā arī šīs te tātad lietas, kas attiecas uz medmāsas profesiju, šo ceturtdienu mēs skatīsim otrajā galīgajā lasījumā, un tāpēc šo pavadošo likuma projektu mēs komisijā arī šodien izdiskutējām un arī pieņēmām. Un tagad tas pirmais punkts, tad komisijas vārdā es lūdzu šo likuma projektu atzīt par steidzamu.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 1 atturas 0. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, paldies. Un jā, tātad vēlreiz sekot, šī kopā šie divi likuma projekti paredz to, ka tā medmāsu certifikācija un izglītība būs tāda paša kā lielākajā daļā Rietumu Eiropas valstu. Un tad komisijas vārdā es arī aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Komisijā arī vienprātīgi tas tika atbalstīts.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret 0 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, tātad... Tā kā šis faktiski jau ir izdiskutēts un tie grozījumi sagatavot arī saskaņot ar izglītības zinātnes ministriju, veselības ministriju, Saeimas juridisko biroju un uz otro lasījumu arī neplānojas nekādi jauni priekšlikumi par šo, tad komisija, ja deputāti neiebilst, lūdz arī atbalstīt uzreiz otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Lūdzu procedūras sadaļu, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Deputātiem ir iebildumi, vārds deputātei Ivijai Papulē.
Jā, labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze, es iebilstu, un tomēr šis ir nozīmīgs likums, un mēs zinām par māsu trūkumu šā brīža situācijā, un ja nav...
Jā, paldies, ir iebildumi, paldies, ir iebildumi. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, tātad termiņš komisijā lemtais termiņš priekšlikumiem ir viena stunda, un komisijas vārdā tad arī lūdzu izskatīt Saeimas sēdē 13. janvārī.
Labi, paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 11. janvāris 15.20. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. janvārī. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, pirmais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Regīna Lūčmele.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien izskatīja grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un atbalstot ministru kabineta iesniegto likumprojektu, kas paredz paplašināt to iedzīvotāju grupu loku, kuriem varētu būt sniegta palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, sniedzot gan valsts, gan pašvaldības atbalstu, paplašināt ar vienu grupu, kas ir Nacionāla bruņoto spēku karavīrs. Komisija atzinusi nepieciešamību steidzami ievērš šos grozījumus likumā un lūdzu Saeimu balsot par to, lai atzītu šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumus likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret 1 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies Saeimē par komisijas viedokļa atbalstu un lūkšu Saeimā arī balsot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā, kas tika atbalstīts šodien komisijas sēdē.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lūdz noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku vienu stundu ar likumprojektu izskatīšanu otrajā galīgā lasījumā Saeimas sēdē 13. janvārī. Šī gada 13. janvārī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 11. janvāris 15.25 izskatīšana šā gada 13. janvāra Saeimas sēdē. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 22. decembra rīkojuma numuru 999 ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numurs 720 ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, labdien, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien, 2022. gada 11. janvārī, izskatīja ministru kabineta 2021. gada 22. decembra rīkojuma numuru 999, ar kuru tika grozīts rīkojums par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Nosaukšu būtiskākās lietas, kas tika minētas šajā rīkojumā. Mēs visi atceramies vairāk vai mazāk, kādas tās bija pirms jaunā gada, bet atgādināsim. Tad tika precizēts, ka tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt reģistrēto autostu un dzelzceļa staciju biļešu kasēs. Tika precizēta pulcēšanās reliģiskās darbības veikšanas vietās, nosakot, ka ja netiek uzrādīti vakcinēšanās vai pārslimošanas certifikāti, iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 10 apmeklētāji, paredzot ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus vienam apmeklētājam no kopējās platības un pirms ieejas reliģiskās darbības vietās nodrošinot apmeklētājus ar FFP2 respiratoriem lietošanai dievkalpojuma laikā. Tāpat tika paredzēts, ka laika posmā no 2021. gada 24. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim ieceļojot Latvijā no Vācijas, apvienotās karalistes, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas un Krievijas, personām pirms iekāpšanas pārvadātāja transporta līdzeklī bija jāuzrāda gan vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts, gan arī negatīvs COVID-19 RNS vai antigēna tests. Tāpat rīkojums arī paredzēja, ka netiek ierobežots saimniecisko pakalpojumu sniegšanas darba laiks laika posmā no 2021. gada 31. decembra 2023. līdz 2022. gada 1. janvāra 2006. no rīta. Komisijā, uzklausot attiecīgo ministriju pārstāvjus un speciālistu viedokļus, šis konkrētais rīkojums un tajā minētie grozījumi tika atbalstīti, tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par ministru kabineta 2021. gada 22. decembra rīkojuma numuru 999, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsosim. Par 47, pret 21, atturas 4, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par ministru kabineta 2022. gada 7. janvāra rīkojuma numuru 2, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi! Šodien, 11. janvārī, mēs izskatījām arī šo te ministru kabineta 2022. gada 7. janvāra rīkojumu numuru 2, ar kuru tiek pagarināta, izsludināta ārkārtas situācija līdz 2022. gada 28. februārim. Un, protams, šajā te rīkojumā ir arī konkrētākas vēl lietas, kas tiek precizētas un papildinātas. Bet es pamazām varbūt sākumā pamēģināšu noraksturot esošo situāciju, kas arī izskanēja komisijā, kāda ir šobrīd aktuālā situācija, tā skaitā ar omikronu. Tātad prognozes liecina, ka tuvākajā laikā tomēr ir sagaidāms straujš COVID-19 saslimstības pieaugums Latvijā, arī neskatoties uz to, ka ka omikrona saslimstības izraisītie gadījumi norit ar vieglāku slimības gaitu, ir jārēķinās, ka ir mazāka vakcīna efektivitāte pret šī jaunā varianta izraisītu hospitalizāciju. Šodien komisijā Prevošiko kungs mums uzrādīja attiecīgos skaitļus un ciparus un līknes statistikas. Un tur bija diezgan viennozīmīgi, ka visvairāk bez šobām pret hospitalizāciju nav pasargātas personas, kuras nav saņemušas nevienu vakcīnas devu vai nav pabeigušas primāro vakcinācijas kursu, respektīvi nav saņēmušas abas vakcīnas. Tās, kuras ir saņēmušas abas vakcīnas, diemžēl arī ir ļoti tuvu šai nevakcinēto grupai attiecībā tieši uz omikrona variantu. Savukārt ļoti skaidri un izteikta līkne bija par tiem, kas ir saņēmuši jau trešo vakcīnu, un tur bija diezgan acīm redzami, ka tie, kas ir saņēmuši šo trešo vakcīnu, ir būtiski vairāk pasargāti gan pret hospitalizāciju, gan arī pret smagu slimības gaitu un nāves iestāšanos. Es šeit, diemžēl, nevaru demonstrēt visus šos ļoti vērtīgos informatīvos slaidus, bet tāds ir mans mēģinājums īsumā atstāstīt tas, kas izskanēja komisijā. Ir jārēķinās arī, ka vakcīnu šī te efektivitāte, kamēr mums nav ļoti liela balstvakcinācijas aptvere, kā jau minēju, ir samazināta, un vienā brīdī ļoti strauji pieaugot šim te līknē, mēs atkal varam nonākt pie slimnīcu pārslodzes, un tāpēc arī ministru kabinets ir izdarījis attiecīgos grozījumus. Papildus tam rīkojuma grozījuma arī paredz tam, kāds certifikāts nepieciešams nodarbinātības gadījumā, kāds pakalpojumu saņemšanai un kāds arī ceļošanai. Es tūlīt arī sīkāk pastāstīšu, un es uzskatu, ka ir nepieciešams šeit kopsakarībā pieminēt un paskaidrot arī, kā turpmāk ministru kabineta 662. noteikumi regulē šo te terminoloģiju, proti par primāri vakcinētu personu tiks uzskatīta persona, kas ir saņēmusi abas vakcīnas, abas vakcīnu devas, kas ir modernai AstraZeneca un Pfizeram, un vienu nepieciešamo devu, kas ir Janssenam. Savukārt par pilnībā vakcinētu turpmāk cikas uzskatītas personas, tīri terminoloģiski tās, kuras ir saņēmušas šīs abas un plus balstu vakcināciju. Savukārt par tām, kas ir nevakcinētas vai vakcinācijas kursu nepabeigušas, tiks uzskatīts personas, kas nav saņēmušas nevienu vai ir saņēmušas tikai vienu poti. Tas ir svarīgi šis te definējums turpmākajā visā regulējumā, kad runa ir par dažādu pakalpojumu pieejamību dažādām šīm te vakcinēto grupām. Un kopumā turpmāk mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ceļošanai šie te certifikāti būs derīgi 9 mēnešus, bet tas ir attiecībā uz ceļošanu. Latvijā vakcinācijas certifikātam 9 mēnešu derīguma termiņš tiek noteikts arī attiecībā uz pakalpojumu saņemšanu, bet Janssen vakcīnu saņemušajiem vakcinācijas certifikāta derīguma termiņš attiecībā uz pakalpojumu saņemšanu tiek noteikts 5 mēneši. Kas ir būtiski šeit pieminēt un vēlreiz skaidrot arī plašāk sabiedrībai, ka šis te vakcinācijas certifikāta derīguma termiņš netiek attiecināts uz nodarbinātības jautājumiem. Kas nozīmē, ka tie, kas ir primāri vakcinēti, jeb saņemuši abas vakcīnas vai Janssen vienu vakcīnu, kā tas bija paredzēts, varēs turpināt strādāt, arī nesaņemot balstu vakcināciju. Tālāk vakcinētajām personām certifikāts būs spēkā 9 mēnešus pēc primārā vakcinācijas kursa pabeigšanas, tātad ar jau nosauktajām trijām Pfizer, AstraZeneca un Moderna un 5 mēneši pēc Janssen vakcīnas saņemšanas. Tātad noteikts, ka regulējums par COVID-19 vakcinācijas certifikātu derīguma termiņu Latvijā stāsies spēkā 15. februārī un attieksies tikai uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē. Tātad, kas vēl ir svarīgi pateikt, ka šis regulējums tātad par derīguma termiņiem stājas spēkā 15. februārī, savukārt vakcinācijas derīguma termiņš tiek skaitīts no otrās potes saņemšanas dienas. Tā mums tika izskaidrot šodien komisijā, tātad precizēts, ka lai mēs nesajauktu šīs lietas, lai kāds no personām nepārprot un nesāk skaitīt vakcinācijas certifikāta derīguma termiņu no 15. februāra. Nē, vakcinācijas derīguma termiņš sākas no otrās potes AstraZenecai, Pfizeram un Modernai, vai arī no pirmās potes tātad Janssen vakcīnai. Un svarīgi tātad, ka šis termiņš vēlreiz uzsveram attiecās tikai uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē. Savukārt nodarbinātībai būs spēkā līdzinājies regulējums, tātad pilns vakcinācijas kurss, un tad šis certifikāts ir derīgs. Bez šaubām mēs saprotam, ka mums ir jāveicina, ja mēs gribam pārvarēt arī omikrona izraisītos riskus veselības sistēmai, pārslodzes riskus, es domāju, un mirstības riskus mums ir jāveicina arī balstu vakcinācija, bet šobrīd šis regulējums ministru kabinetā pēc speciālistu un ekspertu ieteikuma ir tieši tāds. Tātad vēl papildus informācija, vakcinācijas derīguma termiņš netiek attiecināts uz bērniem līdz 18 gadiem, jo šai iedzīvotāju grupai pašlaik nav pieejama balstu vakcinācija, kā jau arī minēja, tad nav attiecināts arī uz darba pienākumu veikšanu. Tātad pēc tam rīkojuma grozījumi, kas ir 7. janvāra rīkojuma grozījumi, paredz arī, ka COVID-19 izplatības risku mazināšanai var organizēt visu klātienē strādājošo amatpersonu taiskaitā amatpersonu testēšanu arī ar COVID-19 un arī ar COVID-19 rutīnas skrīninga testiem. Un šādā gadījumā testēšanas izmaksas tiek sektas no darba devēju līdzekļiem. Tātad papildus vēl arī, kā jau minēju, atbilstoši Eiropas komisijas 2021. gada 21. decembra lēmumam sākot ar 1. februāri arī ceļošanai derīgs COVID-19 certifikāts būs 9 mēnešus. Šeit gan ir piebilde, ka neatkarīgi no saņemtās vakcīnas veida, respektīvi attiecībā uz ceļošanu Eiropas Savienībā. Šis ir Eiropas Savienības regulējums un tas pieļauj tātad šo derīguma termiņu jebkurai vakcīnai. Viņš nevis pieļauj, bet ir jebkurš derīguma termiņš vakcīna, jebkurai no 4 Eiropas Savienībā šobrīd atzītajām vakcīnām ir 9 mēneši. Tātad konkrētāk visi šie termiņu jautājumi ir sīkāk atrunāti ministru kabineta 662. noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Tā kā deputāts aicināšu arī iepazīties ar šiem noteikumiem sīkāk, ja nu tomēr rodās kādi vēl papildus jautājumi par šo. Tālāk, rīkojuma grozījumi paredz arī nosacījumus profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai klātienē un prasības gan attiecībā uz personām, kas iesaistītas eksāmenu norisē, gan attiecībā uz telpām. Nosacījumi paredz tādas lietas kā skrīninga testus, FFP2 respiratoru lietošanu, nevairāk kā 20 personas klātienā eksāmena nodošanas laikā, telpu ventilācijas prasības un arī, tā skaitā, CO2 līmeņa kontrolas. rīkojuma grozījumus skar arī izglītības nozari un paredz paplašināt iespējas objektīvi pamatotos gadījumos pārklāties dažādām klasēm, arī konsultācijās, pagarinātās dienas grupas un interešu izglītības nodarbībās, ja vien tiek ievērotas prasības par telpu platību, ventilāciju, izglītojumu skaitu, rutīnas skrīninga testu. Izglītojumu skaita prasība netiek piemērota, ja klase, grupa vai kurss nepārklājas ar citu klasi, grupu vai kursu. Attiecībā uz darbu ar jaunatni ir veikti precizējumi vienādojot aktivitāšu īstenošanas prasības ar interešu izglītības programmas īstenošanas prasībām. Turpmāk darbs ar jaunatni varēs notikt arī klātienē, iekštelpās un tajās varēs piedalīties jaunieši ar primārās vakcinācijas, balsta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī bērni, kuriem ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, vai kuriem atbilstoši centra algoritmam formālajā izglītībā un vidējā pakāpē ir veikts COVID-19 antigēna skrīninga tests vai RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs. Rīkojums paredz arī drošā un kontrolētā veidā nodrošināt iespēju izglītojumiem no 12 gadu vecuma, kuriem nav primārās vakcinācijas, balsta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, bet kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu, atsākt sporta treniņos nodarbības iekštelpās arī grupās. Attiecīgi interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programma audzēkņu sporta treniņi drīkst notikt arī iekštelpās, ja tiek ievēroti nosacījumi, kas atbilst droša sporta treniņa norisei, proti tas jau ir iepriekš pieminētie noteikts izglītojumu skaits, piepildījumus ķertuvēs, visa iekštelpu sporta norises vieta apmeklējuma laikā, visur tiek ievērota 2 metru distance un pārējās prasības. Rīkojuma grozījumi paredz arī iespēju treniņu norisē iekštelpās pirmskolas vecuma izglītojumiem. Ja tiek nodrošināts, ka nodarbība norises laikā to plūsma nepārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojumiem un treniņā piedalās nevairāk kā 20 izglītojumiem. Vienlaikus noteikta prasība, ja pirmskolas vecuma izglītojumo nodarbības iekštelpās pārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojumo nodarbībām, pirmskolas vecuma izglītojumiem ir jāveic antigēna paštests neagrākā pirms 24 stundām vecāku uzraudzībā paziņojot par rezultātu atbildīgai personai vai pirms treniņa norises autorizētas personas un vecāku klātbūtnē. Līdz ar šo tiek noteikta prasība, ka testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības vai profesionālās izglītības ievirzes programmas īstenotājs. Testēšanas izmaksas nav jāsedz bērna vecākiem, kas arī ir svarīgi šeit pieminēt. Tāpat rīkojumā ir precizēta arī 720. Jeb sākotnējā rīkojuma redakcija attiecībā uz treniņu nodarbību norisi ārtelpās, kas paredz iespēju izmantot ķertuves, kur piepildījums ķertuves nepārsniedz 25%. Precizēta ir arī sporta sacensību norise, attiecinot noteiktās prasības par darbību epidemioloģiski drošā vidē, arī uz izglītojumiem, kuri ir veikuši COVID-19 testu izglītības iestādē, organizētā skrīninga ietvaros un pirmskolas izglītības izglītojumiem, ja tie pirms sacensības norises veic antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē, un tas ir negatīvs. Kopumā komisijā uzklausot pirmkārt infektologus speciālistus par aktuālo COVID-19 infekcijas izplatību, kā arī uzklausot ministriju skaidrojumus un piebildes, komisija nolēma atbalstīt minētos grozījumus un aicina arī atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu, ar kuru tiek atbalstīti izsludinātie grozījumi ārkārtas situācijas rīkojumā. Paldies, kolēģi!
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Malainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vispirms sveiciens visiem jaunajā gadā, lai jums visiem labu veselību un lai mums kopā izdodas panākt labs darbs Latvijas iedzīvotāju labā. Runājot par šo ministra kabineta sagatavoto rīkojumu, ko aicinu šobrīd saimai atbalstīt, man būtu jāatgriežās mazliet pagātnē un kolēģiņus jāatgādina novembra beigās. Jau novembra beigās, pagājušā gada novembra beigās, visā pasaulē, tā skaitā arī Latvijā, jau ziņoja par to, ka ir jauns vīrusa izplatības veids. Strauji izplatās Lielbritānijā, jo īpaši tur vispār dienu no dienas bija ziņās par to, kā šis vīrusa izplatās, cik viņš ir lipīgs, un šīs palīknes jau sāka modelēt arī mūsu vietējo infektologu studenti. Katrs kam tas vēlās, varēja to iepazīties, informācija bija diezgan plaša, un šobrīd, diemžēl, nāks atzīt, ka visas šīs prognozes attiecībā arī uz Latviju, kas tika modelēts uz Latviju, sāk piepildīties, un tās nākotnes prognozes Latvijai, nu, visnotaļ nav diezgan diezko perspektīvas attiecībā uz šī vīrusa izplatību. Ja mēs skatāmies par valdības plānu, kādā veidā ar to cīnīties, tad visiešām mēs jau decembra vidū Zaļo zemnieku savienības frakcija mēs nosūtījām jautājumu, vai valdība ir plāns un vai var iepazīties to plānu, kādā veidā tas īsti tiks īstenots. Tā vietā, kas notikās, decembra sākumā, valdības sēdē tika atzīst, ka tāda plāna nav. Nav nekāda plāna, kādā veidā šobrīd cīnīties šo vīrusu. Decembra beigās tas notiek. Tā vietā, lai kaut kādā veidā ierobežotu vīrusa izplatību, valdība pieņem, manuprāt, vienu no visbezatbildīgākajiem lēmumiem, kā tā varētu pieņemt tajā situācijā, atļaujot nakts balles līdz agrē rīta stundai jaungada naktī, raidot visai sabiedrībai signālu par to, lūdzu, ballējiet, neguļiet, svinam jauno gadu, svinam dzīvi, neskatoties to, ka vīrusa ārkārtīgi izplatās. Un pēc tam tie smieklīgie paziņojumi no ministra prezidenta bija ļoti bērnišķīgi pēc šāda lēmuma pieņemšanas, pēc tam iet un aicināt iedzīvotājs tomēr nepulcēties, neballēties, nenāk kopā. Tas nebija iespējams pie šāda nepārprotama skaidra signāla novirzīšanas visai sabiedrībai par to, ka valdība akceptē to, ka jaungada svinībām iedodot zaļo gaismu. Un ko mēs redzam šodien? Mēs šodien redzam 2240 jaunu gadījumu, vīrus izplatās arī Latvijā ļoti strauji, un valdība mums noliek dienas kārtībā jautājumu ar dažādu ierobežojumu kārtējo paketi, un pēc būtības šie jautājumi, manuprāt, ir smagi nokavēti, ir pilnīgi bezjēdzīgi nākt ar kaut kādām jaunām idejām, no gaisa sagrāvstītām, bez jebkāda skaidra redzējuma, kādā veidā rīkoties, skaidru plānu, varbūt ne tikai skatoties uz divu nedēļu griezumā, bet skatoties mēnesi, divus mēnešus priekš. Mums, diemžēl, šis jaunais gads ir iesācies ar to, ka mēs atkal skrienam vīrusam no muguras un nav nekāda redzējuma par to, kādā veidā šo vīrusa infekcijas izplatīšanu apsteigt. Nevienā vietā. Šobrīd mēs atkal redzam drūmu seju, kas mums lasa to, kas nu tagad būs, kāda būs jauna ierobežojuma, pilnīgi bezjēdzīgi, ja valdība turpina kāpt uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuri tā kāpa pagājušajā gadā. Rudens sākumā nokavēja, cilvēki mira, dēļ tā, ka valdība neievies ierobežojumus tad, kad tie ir jāievieš. Paiet daži mēneši, tas pats atkal skaidri redzams, kad notiek vīrusa izplatība, vairākas lidmašīnas dienā ienāk bez jebkādas kontrolas, kādu valdību pieņem lēmumu, zaļā gaisma vecgada svinībām. Kolēģi, tā ir atbildīga rīcība, un šobrīd te kaut kādi jauni noteikumi. Šie noteikumi ir bezjēdzīgi. Rodas sajūta, ka labāk valdība vispār nekādas noteikumas varētu neieviest, ļaut cilvēkiem dzīvot un pašiem cīnīties šī vīrusa izplatību. Varbūt rezultāti būtu pat daudz labāki nekā šobrīd, kad valdība raida savstarpēji pretējus signāls, nokavējot laiku, ka tiešām kāda rīcība dot rezultātu un rīkojoties pēc tam, ka tas, diemžēl, jau ir bezjēdzīgi. kolēģi aicinu domāt ar galvām un tiešām laicīgi rīkoties, nevis atkal iesākt kārtējo gadu un skriet vīrusam no muguras. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, sēdes vadītāji, labdien, kolēģi, labdien, klausītāji, skatītāji. Komisijā šodien bija diezgan gara lekcija par to, kas notiek valstī, kas notiek ar vīrusu, kas notiek vispār. Diemžēl deputātiem nebija iespējas īpaši daudz uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz visiem interesējušiem jautājumiem. Pirmais un svarīgākais, kas manuprāt šobrīd ir, uz ko jāvērš arī uzmanību visām ministrijām, ir tas, ka papildus šai Covid krīzei ir arī enerģētiskā krīze, kad cenas visiem komunāliem pakalpojumiem pieaug vienkārši astronomiskā ātrumā. Tas nozīmē, ka pienāks brīdis, kad šie rēķini, pienāks brīdis, kad šo rēķinu apmaksas termiņi iestāsies un sāksies nākošais moku aplis šiem cilvēkiem, kas nevarēs samaksāt rēķinus, jo tiks veikti uzrēķini, tiks veikti piespiedu piedziņa, un tādā veidā mēs iegrūdīsim iedzīvotājus atkal kārtējā negāciju vilnī, kārtējā satraukumā, kārtējā neziņā. Diemžēl ministra prezidenta pārstāvi arī komisijas sēdē nespēja palīdzēt šajā jautājumā, izņemot to, ka informēja, ka ir pieejami dažādi pabalsti, atbalsti, bet manuprāt šie te cipari, kas ir piedāvāti no valsts puses, nebūtu nesedz visu to rēķinu pieaugumu, kas tūlīt sasniegs iedzīvotājs. Būtiskākais vēl pie visa tā ir tas, ka šobrīd izslavētais QR kods un šie te visi sertifikāti nekā nepalīdz cīņai ar infekciju, jo šobrīd zaļajā režīmā strādājošās iestādes nevar pārliecināties, vai šis cilvēks, kam ir sadarbspējīgais sertifikāts, tiešām nav slims. Un mēs redzam, ka šobrīd ir izveidojusies situācija, ka pēc šīm te lielajām svinēšanas dienām mums sāk augt infekcijas rādītāji. Un pats interesantākais visā šajā situācijā ir tas, ka Latgales iedzīvotāji šajā brīdī pret savu sevi un savu veselību ir izturējušies daudz atbildīgāk, jo, ja skatāmies Prevašika kunga prezentāciju, tad Latgalē šis saslimšanas līmenis, šis infekcijas līmenis aug vis lēnāk, lai gan tur ir viszemākie vakcinācijas dati. Tas nozīmē, ka jau mēs redzam un pierādās tas, ka arī Latvijas teritorijā var strādāt Zviedrijas modelis, ka valdība necenšas piespiest darīt kaut ko obligāti, ieviešot nesaprātīgus noteikumus, un tādējādi cilvēkus padarot, nu, kā lai saka, bailīgus, un vienai daļai atkal rodās pretestība tam, ko valdība izdomā un izdod. Jo arī komisijā es minēju gadījumus, ka cilvēks, kurš ir saslims, kas saņems pozitīvu rezultātu, joprojām staigā ar šo te sadarbspējīgo sertifikātu, kas ir aktīvs, viņam nav problēmas ieiet veikalā. Un tāda ir šobrīd ar Omikronu, kuri slimo bez simptomiem, bet ir ar sadarbspējīgu sertifikātu, var ieiet jebkurā pakalpojumu sniegšanas iestādē. Tā kā šajā gadījumā arī šī te jaunais veidojums, ko šobrīd piedāvā valdošā koalīcija, tas ir pagarināt šo te, ierobežot šo te sadarbspējīgā sertifikāta termiņu, nav, manuprāt, prātīgs lēmums, jo tas tas radīs situāciju, ka būs atkal ļoti sarežģīta sistēma. Man lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Un tiek veidot kārtējā nesaprotamā sistēma, kuru cilvēki nespēja saprast, jo var veidoties situācija, ka pēc šīta termiņa pieņemsim veikalā darbinieks ar certifikātu, kas ir apstiprināts ar divām šīm te vakcīnām, var strādāt veikalā, savukārt veikalu apmeklēt cilvēks, kuram arī ir divas vakcīnas, bet nav sadarbspējīgā certifikāta, nevarēs šo veikalu apmeklēt, kamēr nebūs balstu vakcīnas saņēmis. Līdz ar to, manuprāt, šie te vingrinājumi ar dažādiem jauniem izdomājumiem, ar vien vairāk cenšanos sarežģīt sistēmu, radīs tikai negatīvs sekas, un es aicinu tomēr kolēģis neatbalstīt arī ārkārtas stāvokli, jo tas zem sevis nes ļoti daudz problēmas, kam šobrīd nav risinājuma, un tas neveicina nekā vīrusa izplatības ierobežošanu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamas saimas priekšsētāja, augsta guda tie kolēģi, sveicini pirmā kārta, protams, jaunajā gadā. Vislabākie jums novēlējumi, pirmā kārta arī, protams, ka veselību un vēlreiz veselību, neskatoties uz omikroniem un citiem grieķu alfabēta iespējamiem burtiem. Buratie kolēģi, mums valdībā kārtu reizi, tikai šodien, tā ir otro reizi, piedāvā apstiprināt viņu lēmumus ar formulējumu, atbalstīt pasākumus ar mērķi apturēt straujo COVID-19 infekcijas izplatību. Tā ir paša laika, mēs šodien lasam ziņas, ka Pasaules veselības organizācija amatpersonas apgalvo, ka dažu nedēļu laikā puse no Eiropas iedzīvotājiem inficēsies ar omikronu. Jau šodien, kolēģi, mums jau puse no visiem gadījumiem ir dēļ omikronu. Tāpēc, kolēģi, kad beidzot valdībai un arī likumdevējiem kļūs skaidrs, ka apturēt Covida izplatību nav iespējams. Un runāt par kaut kādiem pasākumiem, lai apturētu izplatību, ir pilnīgi un absolūti bezjēdzīgi. Par visu notiekušu iespējams ir kļuvis par Polijas prezidents, ir kļuvis par tādu iespējamu simbolu visam notiekušajam. Polijas prezidentam, kas zināms jau otru reizi, konstatēts pozitīvais testa rezultāts attiecībā uz Covidu. Tas ir neskatoties uz to, ka Polijas prezidents ir gan pilnībā vakcinēts, gan arī ir saņemis balstu vakcīnu. Tas, protams, ka neliecina par to, ka šādi notiks ar katru, bet tomēr gadījums ir diezgan simboliski. Šodien, kolēģi, mums arī daudz tiek runāts par testiem un vairāk testiem. Mēs uz testēšanu terējam vairākus miljonus, ja ne desmitos miljonus eiro. Tā pašā laikā mēs tikai šodien, lasot ziņas, mēs redzam, ka šodien intervija Latvijas televīzijai Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas vadītājs Sergejs Nikišins saka, ka omikrona variantam ir paaugstināta varbūtība uzradīt viltus negatīvu COVID testa rezultātu. Tātad, bet šajā situācijā un jautājums, kāpēc mēs turpinām terēt visus miljonus uz testēšanu? Ja pret omikrona tas īpaši nedarbojas, ja mēs zinām, ka tas ir, nu, iespējams, ka dienu nedēļu jautājums, kad ar omikrona inficēsies teju visi, tad jautājums, kuru jau sen vajadzētu uzdot, kāda jēga terēt tiek milzīgu naudu uz testēšanu. Ko mēs no tā uzzināsim? Kā mums tas palīdzēs pieņemt labākus lēmumus? Tad, kolēģi, mēs gan šodien, gan citas dienas mēs uzklausām par kārtējiem ļoti niansētam sistēmam, kā kaut kāda vēl viena vieta vai darba vietas, studiju vietas radīt ārkārtīgi niansētas drošas, tā saucamās drošas epidemioloģiskas zonas. Bet tad, kolēģi, ja kāds no jums pēdējā reizē vai nu bijis sabiedriskā transporta, vai nu varbūt to ir redzējis no savas automašīnas loga, to, kas notiek sabiedriskā transporta, tad kas tad sanāk? Mēs tērējam daudz laika, uzliekot aizvien sarežģītākos un sarežģītākos ierobežojumus, radot tās drošas epidemioloģiskas zonas, darba vietas un studiju vietas, bet tad braucot uz tām darba vietām, vai no tām darba vietām, vai uz studiju vietām, tie, kuriem nav personīgu automašīnu, es lūdzu apvienot debašu laikus lūdzu.
Nebūs laika apvienoti.
Paldies. Tad sanāk, ka cilvēki ir iebažas tajā sabiedriskajā transporta, kur, protams, ka pavadot tur pusstundu vai stundu, īpaši ņemot vērā ar omikronu īpašībām, ir pilnīgi skaidrs, ka, ja vismaz vienam tur tas omikrons ir, visiem pārējiem pusstundas laika arī būs. Tad uzdosim sev arī jautājumu, vai sabiedriskais transports ir droša epidemioloģiska zona? Un kāda tad varbūt ir jēga investēt tik daudz, radot tās drošas zonas darba vietas un studiju vietas, ja katru dienu cilvēki brauks uz un no sabiedriskajā transporta vietā, kur viņi noteikti inficēsies. Tad, kolēģi, mums tiem, kas lasa anotācijas, mums valdība piedāvā šo konkrētu, apstiprinā šo konkrētu rīkojumu, kur anotācija pateikts, ka ārkārtējās situācijas pagarināšanai nav nekāda efekta uz tautsaimniecību. Šajā anotācijā ir pateikts, ka ārkārtējās situācijas pagarināšana uz diviem mēnešiem nav nekāda efekta uz valsts budžetu. Nekāda efekta uz valsts budžetu, kolēģi. Un tā ir paša laika šodien budžeta komisija pieņem valdības apropriāciju aizņemties vēl 300 miljonus eiro. Šis ārkārtējās situācijas pagarināšanai, kurai saskaņā ar šo anotāciju nekāda efekta uz valsts budžetu nav. Bet tad, kolēģi, tie stāstīts par to, par valdības prognozi. Šajā anotācijā arī rakstīts, ka prognozes demonstrē ļoti strauju nekontrolēt pacientu pieaugumu stacionārus, pārsniedzot slimnīcu kapacitāti. Kapacitātes galvenais robežas. Tad, ja mēs paskatīsimies uz šodienas valdības sēdes datiem, tad mēs neko tādu neredzam. Mēs redzam, ka neskatoties uz to, ka gadījumu skaits ir daudz lielāks nekā pirms gada, hospitalizācija ir tikai puse no tā, kāda tā ir bijusi pirms gada. Tad ir nopietni jautājumi par valdības prognozi un uz kuru pamata valdība pieņemojamus. Kolēģi, rezumējot, omikron maina absolūti visu. Tas liek pārskatīt absolūti visu. Tā vieta, lai pārvērtētu un pārskatītu to, ko mēs daram, valdība iebaž galvu smilti un saka, turpināsim tā kā iepriekš. Vēl divus mēnešus. Es aicinu neatbalstīt šo politiku, kolēģi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labdien, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Jā, daudz jau debatēts un daudz kam var piekrist, daudz ko varbūt arī neprecīzi izteikušies cilvēki un arī šīs dienas komisijas sēdē. Mēs kā vienmēr esam gaidījuši un vēlamies saņemt šos argumentus, kāpēc mums ir jāpieņem konkrētais lēmums. Jā, mums ir jāatskatās jau uz to laiku, kad valdība jau ir vairāk kārtīgi arī to darījusi, nenoliedzam. Un mēs šobrīd šo lēmumu par 7. janvāru, bet tas attiecās uz 9. oktobrī pieņemto rīkojumu numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Un viņš ir ļoti, ļoti apjomīgs, un to jau mēs zinām, ka arī ministra prezidents lūdza viņu kaut kādā veidā, un arī komisijā mēs to dzirdējam, ka viņu vajag kaut kādā veidā vienkāršot, lai cilvēkiem vienkāršāk būtu to visu uztvērt. Tas tika izdarīts, tika izdot jauni šie rīkojumi, bet šobrīd mēs atkal mēģinām viņus sarežģīt. Un kāpēc es runāju varbūt visas ZZS vārdā, ka mēs ļoti bieži esam iesnieguši priekšlikumus, kā varbūt rīkoties, kā varbūt palīdzēt. bet ļoti reti mēs esam redzējuši, ka tas tiek ņemts vērā. Nevar teikt, ka netiek ņemts vērā. Es tiešām esmu pateicīgs par to, ka arī manas rosināties, piemēram, par to, ka nešķirosim cilvēkus, kas sniedz palīdzību slimnīcā vai kuri pildi savus pienākumus uz robežu, tika uzklausīts un šobrīd tas ir mainīts un cilvēki absolūti vienādi saņem šīs piemaksas. Jā, ārkārtas situācija ir kā instruments valdībai rīkoties. Tas ir kā instruments. Kā mēs viņu rīkojamies, tas gan ir liekas un tāpēc jau arī veidojās šie milzīgie un daudzie jautājumi. Kā mēs viņus rīkojamies. Arī šodien komisijas sēdē, nu, man bija grūti saprast, kāpēc tieši tāds lēmums ir pieņemts vai savādāks. Nu, kaut vai par piemēru tiesības sarga pārstāvis uzdeva jautājumu, kāpēc tieši sociālā aprūpju namos būs valsts apmaksātie testi. Nu, es nesaņēmu skaidru atbildi, vienīgais, ko es dzirdēju, ka labklājības ministrs ir labi strādājis un tādā veidā ir pieņemts šāds lēmums. Nu, man liekas, ka tas nav pareizs un sistēmiski pieeja risināt kaut kādas jomas, kurš nu tad ministrs ir spēcīgāks vai kaut kādā veidā savu jomu pārzina un vēlās viņā darīt vairāk, tad tas iegūst kaut kādu rezultātu un tad cits jomas neiegūst. Nu, tā, man liekas, netiek pareizi vadīt sistēmiski pieeja valsts pārvaldē, jo vēl jau vairāk šādā sarežģītā situācijā. Arī šodien uzdodot Latkovs kungam jautājumus par situāciju, kā rīkojās, piemēram, citās valstīs, vai kaut kur ir izsludināti lockdowni vai ārkārtas situācijas, mēs jau nesaņēmām tādu argumentētu atbildi, kāpēc, un kāpēc, piemēram, šis instruments netiek izmantots, jo mēs jau arī paši zinām, kad beidzās pavasarī šī sēde, tādēļ mēs darbojamies tālāk bez ārkārtas situācijas ar nu, ļoti daudziem ierobežojumiem. Un šobrīd es arī nedzirdēju šos, nu, arī šīs dienas komisijas sēdē, es nedzirdēju, kāpēc tieši tik ilga laiks ir jābūt šim ārkārtas situācijai. Un tie ir ļoti būtiski jautājumi, par kuriem droši vien ir nepieciešams vairāk skaidrot. Paldies arī šobrīd Rancāna kungs diezgan plaši un daudz skaidroju, jo cilvēkiem ir daudz jautājumu. Šobrīd vēl pienākot klāt šim vēl vienam sertifikātam, ka, nu, ja kādreiz bija šis testēšanas, primārais, pārslimošanas, tad tagad ir pilnīgās vakcinācijas sertifikāts tie cilvēki, kuri saņēmuši balstu vakcīnu. Nu, līdz ar to ir daudzas lietas, kas ir ļoti labas un kas dod kaut kādu pienesumu un tā, bet te pašā laikā ir tik daudz jautājumu par kurām lietām, kuras vajadzētu mainīt un kuras mēs redzam, ka arī šajā laikā tiek mainītas. Tiek mainīts un paldies par to, ka jūs sapratāt, cik nozīmīgi ir bērniem nodarboties ar sportu un ārpus un nodarbības interešu izglītība. Un tas tiešām ir svarīgi un jūs esat kaut ko mainījuši, bet tai pašā ir daudz lietas, kas ir saglabājušās. Es tiešām uzsveru, ka šīs ir tikai viens rīkojums, bet tas pārējais jau viss ir tas plašais rīkojums, kurš ir saglabājušās un kurš prasa skaidrojumu un mums ar vienu vēl viņš nav tik saņemts. Es lūdzu, varbūt apvienojiet man laiku.
Labas
paldies. Un līdz ar to šāda sadarbība un tas sistēmiskās pieejas loģikas, kāpēc mēs atsaucamies uz konkrētām valstīm anotācijā, nu, kaut kāda viņas sasaista ar to situāciju, kas ir varbūt mūsu valsti. Kāpēc mēs kaut kādā brīdī runājam par mūsu kaimiņu valstīm, tad mēs par mūsu kaimiņu valstīm vairs nerunājam. Nu, tas ir tas, ko cilvēki droši vien vēlās dzirdēt, un arī mēs komisijā vēlamies dzirdēt, lai mēs varētu argumentēt, pieņemt lēmumus un nobalsot par šiem lēmumiem. Bet ļoti daudz, kas iztrūkst, un arī šī komunikācija un šīs maiņas, un nu, kaut vai nu, elementāras lietas, mēs tik bieži esam runājuši komisijā, ka varbūt tajās valstīs, kur ir augsta vakcinācija, tur ir uzticība valdībai. Nu, šajā gadījumā otrs nu, jautājums tad rodās, nu, kur tad ir tā uzticība tai sabiedrībai, ka mēs prasām, lai, piemēram, aiziet uz veikalu pēc nepieciešamajām precēm, mums ir jāuzrāda gan certifikāts, gan arī šis dokuments. Nu, tās ir tas, kas skatījums, es nezinu, man būtu ļoti vieglāk varbūt arī pieņemt šādu izveidoto sistēmu, ja man teikt, ka tā ir, piemēram, lielākajā daļā, piemēram, Eiropas Savienības valsts. Bet es neesmu dzirdējis šādu argumentāciju, un te jau rodās, nu, piemēram, cilvēki atgriežas no Lielbritānijas, viņi iebrauc, viņiem ir uzticēts uzrādīt testu, viņi izbeidz testu, viņi aizsūt, viņiem uzticās šī valdība. Nu, skaidrs, ka vienmēr būs kāds pārkāpējs, par to nav runa. Nu, mēs arī redzam arī šobrīd apkārt pārkāpējs un dažādas lietas notiek, bet nu, šī uzticība veidojas, un tas ir tas, kas varbūt šobrīd ir ļoti, ļoti nepieciešams mums sabiedrībā, ka mums ir nu, diezgan sašķeltā situācija un dažādi cilvēki nostājušies pret dažādām lietām, kas varbūt ir tiešām labas. Un šajā gadījumā es kā Zaļo Zemnieku savienības pārstāvis arī gribēju teikt, ka mēs labprāt vēlamies, un paldies par to, ka jūs dažreiz esiet ieklausījušies arī mūsu piedāvātajos risinājumus. Mēs nevēlamies būt tie, kas, piemēram, nesot klavierus uz pili, domā, ka tādā veidā var kaut ko atrisināt. Un tāpēc mēs šajā balsojumā atturēsimies. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien visiem, labdien Latvijas sabiedrība, es tikko dzirdēju, kā Barmaņa kungs jau uz iepējās vienotībai. Es gribu uzrunāt visus Latvijas cilvēkus, ka omikrona slimnieks. Man ir pozitīvs Covid tests, vairāk kārt taisīts turklāt šī gada janvārī. Tātad vēl vakardien man bija pozitīvs Covid tests. Jūs paši redzat, esmu dzīvs. Man nav iesnas, man nav klepus, un ko es gribu pateikt, mani inficēja, man gan bija temperatūra, man inficēja vakcinēta persona. Pilnībā vakcinēta persona pēc visiem valsts noteiktajiem standartiem ar visām tām špricēm, kuras valsts ir noteikusi kā pareizās. Kas pierāda, ka vakcinācija neko nepasargā no saslimšanas. Tas ir numur viens. Numur divi. Slimības gaita man pavisam noteikti, kā nevakcinētai personai, ir noritējusi daudz vieglāk nekā vakcinētai personai, kas mani infekcē. Atšķirība ir milzīga starp mani pirms diviem gadiem, kad man bija 101 kilograms un kad es biju mazliet apaļīgāks, un tagad, kad man ir par vairāk kā 20 kilogramiem mazāk. Ko es ar to gribu pateikt? Es gribu pateikt to, ka risinājums ir nevis nepārtraukta špricēšanās, potēšanās, tabletes, farmācija un vispārējais risinājums ir par ko būt jārunā, un kas būtu parlamentu uzdevums, ne tikai runāt, bet arī faktiski atbalstīt veselīgs dzīvesveids. Veselīgs dzīvesveids. Kustība, svaigs gaiss, bez ierobežojumiem, kā tas īstenībā ir lielākā daļa Eiropas, nu jau, kur nav veikalā jāiet un jārāda ko ar kodi. Ja? Daudz kur pasaulē, lielākoties pasaulē nav jārāda ko ar kodi un tādā garā. Vēl viena lieta, ko es šajā pašā kontekstā gribu pateikt, manuprāt, naudu tērēt uz kaut kādiem testiem un atkal visādām tām kampaņām, biedēšanas, ir neliederīgi. Ja jūs gribat palīdzēt cilvēkiem, tad cilvēkiem var palīdzēt ļoti vienkārši. Tad ir cilvēki, kuriem varbūt ir sliktāka imunitāte, viņi ir bijuši slinki savā dzīvē, lietojuši alkoholiskos dzēriens pārāk daudz, viņiem novājināt imunitāte, viņi ir resni un tādā garā. Nopērciet valsts, lai nosubsidē C vitamīnu, D vitamīnu, cinku, selēnu. Tas tik dārgi nemaksā. Kaut vai vienu paciņu katram pensionāram. Un tas būs lētāk nekā tos bezjēdzīgos testus taisīt no rīta līdz vakaram. Es pēdējā laikā esmu uztaisījis 4 vai 5 testus, ja tas kaut ko maksā valstī. Nu tā, tīri interesi, pēc man pašam interesē uztaisīt tos testus. Ja? Bet tieši no tā, kāda jēga, vai mans stāvoklis ir labsajūta uzlabojusies, vai valstī labāk, kam labāk no tā ir. Vienīgais, kam ir labāk, ir tiem, kas ar to biznesu nodarbojas. Un viss. Vairāk nekas. Tāpatās man ir COVID pozitīvs no personas, kur ir vakcinēta. Es viņu saņēmu. Jo ar nevienu citu personu es neesmu bijis attiecīgajā laika posmā nekādā kontaktā. Tālūk. Tā kā tā ir viena lieta. Otra lieta, es gribētu tomēr, lai cilvēki paskatās plašāk, ja? Paskatās ārpus Latvijas robežām arī, un es lūgtu apvienot Latviju.
Būs laika apvienot.
Es gribētu, lai cilvēki paskatās plašāk. Tātad ārvalstīs nav. Tas ko ar kocam, tā ir reālā diskriminācija, cilvēku diskriminācija. Pasaulē, normālā pasaulē nekur neprasējot veikalā to ko ar kodu. Tu var iet. Pozitīvs, negatīvs, ar kodu, bez koda, vakcinējies, nevakcinējies, nevienam tas neinteresē. Pat lidostās tas nevienam neinteresē. Starp citu. Es nerunāju par Rīgas lidostu, es runāju par citu valstu lidostām. Neinteresē. Ticiet man, mīļie cilvēki. Ne kodi, ne testi. Tā kā tas viss atkal atdurās tikai un vienīgi pret biznesu. Un pabeidzot, mīļie cilvēki, es jūs ļoti, ļoti aicinu visus, kā vienu, saprast. Jā, omikrons ir lipīgs, jo to pierāda arī fakts, ka no manis saslima vienīgais cilvēks, ar kur es komunicēju, kad jau es biju inficēts, kad es vēl nezināju, ka es esmu inficēts, bet kad es jau biju inficēts. Simptomi mums visiem vienādi, visiem cilvēkiem vienādi. Kā parastai gripai, paaugstināta temperatūra, lauž kaulus, sāp muskuļi, divas dienas. Un viss. Nu, tie, kas ir mazāk fiziski attīstīti, mazāk sportisti, tiem mazliet grūtāk. Tie, kas ir fiziski spēcīgāk ar labāku fizisko bāzi, kas vairāk ir laukā bijuši, tiem vieglāk. Tāpēc es aicinu, mīļie cilvēki, nevis baidīties un tikai un vienīgi visu dzīvi pakārtot, turpināt, kā saka, rīt visu drazu, bet kļūt veselīgākiem pašiem. Iet laukā, svaigā gaisā. Uzlabot savu veselību. Katru dienu šis laiks mīnus 10 grādi ir izcils laiks, lai uzlabot savu veselību. To es varu no savas personīgās pieredzes pateikt. Un aicinu uz to ikvienu. Un atgādināšu, kā ārkārtas stāvoklis divās, manuprāt, valstīs. Kazahstānā un Latvijā. Diemžēl Latvijā pārāk maz kazahi. Paldies.
Paldies savukārt. Lūdzam kungu un kolēģus aicināt apzināties, ka šeit ir saimas sēde un izvēlēties atbilstošu leksiku saimas sēdē. Vārds deputātei Reginai Bočmalē.
Labdien, kolēģi! Saskaņas frakcija saimā neatbalstīs šo ministru kabineta rīkojumu. Mēs nevaram atbalstīt šo rīkojumu tādēļ, ka ar to tiek pagarināts ārkārtas situācija valstī. Mēs uzskatām, ka nekāda ārkārtas situācijas pagarināšana nespēs palielināt šī ministru kabineta spējas apkarot pandēmiju. Par to mēs esam jau pārliecinājušies gan pagājušajā gada nogalē, gan turpinam pārliecināties, runājot ar cilvēkiem, kuri saskārās ar kārtējo haosu un kārtējo absolūtu absurdu situāciju. Pēdējais piemērs – cilvēks, kurš ir vakcinēts, kuram ir darbspējīgs certifikāts, saslimt ar COVID-19, droši vien omikrona paveidu. Un cerībā uz to, kā jau no pirmās dienas viņam valsts palīdzēs un apmaksās viņam darba nespēju, dodas pie ģimenes ārsta. Dodas virtuāli, jo tāda bija kārtība, kuru noteica likuma par maternitātes un slimības apdrošināšanu 55. un 56. panti. Bet izrādās, ka šie panti bija spēkā tikai līdz pagājušā gada 31. decembrim. Un jau ar jauno gadu visi ģimenes ārsti Latvijā ir saņēmuši brīdinājumus no NVD par to, ka no 1. janvāra slimības lapu izrakstīšana jāturpina iepriekšējā ierastajā kārtībā. Tātad no pirmās dienas var būt izrakstīta tikai un vienīgi tā lapa, kuru ir jāapmaksā darbdevējam. Tātad valsts vairs nepiedalās šo slimības vakcinēt un pārslimošu cilvēku darbnespējas apmaksā. Vārds teica, mums vairs nav naudas. Un tas ir tas galvenais, ko vēlas panākt šī valdībā ar ārkārtas situācijas pagarināšanu pēc 11. janvāra. Pagarināt savas iespējas, izšķerdēt un izsaimniekot naudu no valsts budžeta un no Eiropas Savienības palīdzības tā, ka viņiem tik. Ne tā, ka ir nepieciešams, lai apkarotu pandēmiju un palīdzēt sociāli cilvēkiem, kuri nonāk grūtības līdz ar valdības politiku. Bet turpināt tādā pašā garā, kā viņi to ir darījuši 2021. gadā. Nekad un nepar ko. Saskaņa nebalsos par šo rīkojumu, jo viss, kas ir jāizdara šai valdībai, jādemisionē un jāievēl tādi cilvēki, kuri ir spējīgi pieņemt tos lēmumus, kuri nāks par labu gan valstī, gan cilvēkiem. Paldies!
Bet es slēdzu, Pancāna kungs, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies kolēģiem par debatēm. Komisijas vārdā es gribētu teikt, ka atbildes piemēram par atšķirībām Baltijas valstīs, kāda situācija ir Igaunijā un Lietuvā, tomēr izskanēja. Un šīs atšķirības bija gan mirstības rādītājos, gan slimnīcas noslodzes rādītājos, gan arī citos aspektos. Nav tā, ka komisijas deputātiem netika nekas stāstīts. Kopumā aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2022. gada 7. janvāra rīkojumu numuru 2, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numurs 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 48 pret 26 atturas 10. Lēmums ir pieņemts. Gudote kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta, laiks paziņojumiem. Atgādinu, ka šodien paredzēta frakciju padomes sēde. Tātad frakcija padomes sēdi sāksim 15.30, daļēji attālināti, sarkanajā zālē un izmantojot interneta pieslēgumu. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija arī tā ir noslēgusies. Paldies šodien par darbu. Sēdi slēdzu.